Κεφάλαιο 7. Διεθνής εμπειρία, καλές και κακές πρακτικές. Ενότητα 7.1. Διεθνή δεδομένα. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι αγώνες για τα δικαιώματα του ανθρώπου και πιο συγκεκριμένα των ατόμων με αναπηρία οδήγησαν στην υιοθέτηση της εισαγωγικής σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου του 2006, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 Μαΐου του 2008. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 39. Στο πλαίσιο της παραπάνω σύμβασης πολλές δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί ανά τον κόσμο, κάποιες από τις οποίες θα παρουσιαστούν τη συνέχεια. Ενότητα 7.2. Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις υιοθέτησε ευρωπαϊκές στρατηγικές οι οποίες σε συνδυασμό με εθνικές ενέργειες στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρία. Πρόσφατα υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 άνω κάτω τελεία ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 40. Το νέο αυτό στρατηγικό σχέδιο δράσης ήρθε να αντικαταστήσει την εισαγωγικά στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία στόχευε στην ενίσχυση της απασχόλησης, υιοθετώντας οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και την κοινωνική συνοχή υπό το πρίσμα της πολυμορφίας και παγκοσμιοποίησης που χαρακτηρίζει την κατάσταση στην Ευρώπη. Η νέα στρατηγική βασίζεται σε τρεις πυλώνες, έναν οικονομικό, έναν κοινωνικό και έναν περιβαλλοντικό και στοχεύει μέσα από οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην δημιουργία πολιτικών που θα συνάδουν με την κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις καινοτόμες δράσεις. Στην κοινωνική βάση των μεταρρυθμίσεων, ο στόχος είναι η καταπολέμηση της κοινωνικής περιθωριοποίησης επενδύοντας το ανθρώπινο δυναμικό μέσα από μακροοικονομικές πολιτικές. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 41. Ενότητα 7.3. Εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο στρατηγικής της Λισαβόνας. Υποενότητα 7.3.1. Erasmus Mundus. Το Erasmus Mundus είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκίνησε το 2004 και ολοκληρώθηκε το 2008. Η δεύτερη ως συνέχεια της πρώτης φάσης ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 και θα ολοκληρωθεί το 2013. Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και άλλων χωρών, καθώς και την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του προγράμματος αποτελεί η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με απότερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της συνολικής εκπαίδευσης εντός και εκτός Ευρώπης. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα παγκόσμιο κέντρο μάθησης, προωθώντας την διαπολιτισμική ενοχή και κατανόηση, αναπτύσσοντας ικανότητες και δεξιότητες χρήσιμες για τους πολίτες και την εξέλιξη της κοινωνικής τους ζωής και τέλος δίνοντας τη δυνατότητα σε υπηκόους άλλων χωρών να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 42. Η εκτέλεση των δράσεων του προγράμματος όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές της στρατηγικής της Λισαβόνας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδιώκει μέσα από τις πρακτικές του την προώθηση της διαφορετικότητας και την ουσιαστική καταπολέμηση όλων των διέκρισεων. Παράλληλα, αποσκοπεί στην ισότιμη πρόσβαση όλων των εκπαιδευόμενων με και χωρίς αναπηρίες στη μάθηση και τη γνώση, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 43. Υποενότητα 7.3.2. The Learning Program. Η επιτακτική ανάγκη για τον εξυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος οδήγησε στην δημιουργία του προγράμματος e-learning, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσα από την χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών. Η αναγνώριση της αναγκαιότητας για εκτεταμένη χρήση των TAFE στην εκπαίδευση συνάδει με την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία συγκεκριμένα, μέσα από την εξαποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνεται αυτονομία στον ρυθμό μάθησης χρησιμοποιώντας ένα διαδραστικό περιβάλλον, χαμηλότερο κόστος και ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το πρόγραμμα e-learning αποσκοπεί στην προώθηση της διάβιου μάθησης υπό την διάσταση της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών σε αυτή. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 44. Μία από τις πρωταρχικές δράσεις του προγράμματος αποτελεί η προώθηση της ψηφιακής μόρφωσης. Μάλιστα, για να είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση ατόμων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, διεξήχθησαν έρευνες, προκειμένου να εντοπιστούν οι καλύτερες δυνατές πρακτικές για την πρόσβαση των συγκεκριμένων ατόμων στο πρόγραμμα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε η δημιουργία ευρωπαϊκών εικονικών εκπαιδευτικών χώρων, μέσα στους οποίους ο εκπαιδευόμενος, σε συνθήκες προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Επιπλέον, δράσεις όπως η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται με στόχο την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων, καθώς και την εκμάθηση γλωσσών στο πλαίσιο του πολυπολιτισμικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας. Βλέπε υποσημείωση αριθμό 45. Σύμφωνα με εκθέσεις που συντάχθηκαν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η αξιολόγηση του προγράμματος έδειξε να υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην εφαρμογή του, όπως άνοδος του επίπεδου του ψηφιακού εγγραμματισμού, ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των κρατών και των αντίστοιχων ιδρυμάτων εκπαίδευσης, βραχυπρόθεσμη παιδική μεταβολή στα προγράμματα σπουδών στην διδασκαλία και την μάθηση γενικότερα. Επίσης, υπήρξε ένα σημαντικός αντίκτυπος στην καταπολέμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων μέσα στην κοινωνία. Βλέπε υποσημείωση αριθμό 46. Υποενότητα 7.3.3 NED-YAS-Europe. Παρεμφερές ως πρώτο σχεδιασμό και τη στοχοθεσία του προγράμματος e-learning μπορεί να θεωρηθεί και το πρόγραμμα NED-YAS-Europe. Το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο την παροχή των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Οι δράσεις του NED-YAS-Europe τοποθετούνται χρονικά από το 1997 έως το 2005 και πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο τους υλοποιήθηκαν projects μαθητών με κύριο χαρακτηριστικό την χρήση της τεχνολογίας, ώστε να καταστεί η εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο ελκυστική και αποτελεσματική. Άλλωστε, εισαγωγικά αποσιωπητικά μία από τις θεμελιώδεις αρχές που διέπει το πρόγραμμα είναι ότι προτεραιότητα δίνεται πάντα στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο των δράσεων παρά στη τεχνολογία, καθώς και στη δημοσιοποίηση των δυνατοτήτων και στην αξία των νέων μέσων στον τομέα αυτό. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 47. Τα θέματα των σχεδίων εργασίας που κλήθηκαν να υλοποιήσουν οι μαθητές σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να αποτελέσουν εφαλτήρια προβληματισμού σε σχέση με θέματα όπως άνω κάτω τελεία κουκίδα οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τα δικαιώματα και οι δυνατότητες ισότιμης συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Κουκίδα οι τρόποι και οι δράσεις που απαιτούνται ώστε να δημιουργηθεί μια κοινωνία ανοιχτή για όλα τα μέλη της. Πουκίδα η καλλιέργεια και ο σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα. Πουκίδα η κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση των ΤΑΦΠΗ. Πουκίδα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και άλλες ευπαθείς ομάδες κατά την πρόσβασή τους σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα της ζωής τους. Πουκίδα το επίπεδο της δυνατότητας που παρέχεται στον πολίτη με αναπηρία να ελέγχει τη ζωή του και να καλύπτει την ικανοποίηση βασικών και πρωταρχικών ανθρώπινων αναγκών, όπως το να σέβονται οι άλλοι τα συναισθήματά του, να αποδέχονται τις επιλογές του, να αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής του. Πουκίδα τα κίνητρα που προαπαιτούνται για τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού, ώστε να επιτραπεί σε περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα ως εργαλεία για τη βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και της ανακάλυψης. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 48. Υποενότητα 7.3.4 Πρόγραμμα για τη διάβιου μάθηση παρένθεση Lifelong Learning Program τέλος παρένθεσης. Το πρόγραμμα της διάβιου μάθησης σχεδιάστηκε με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την εξάλληψη των ανισοτήτων πρόσβασης σε αυτή, εις βάρος των πολιτών που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, στόχος του προγράμματος ήταν να καταστεί η ευρωπαϊκή εκπαίδευση παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς, οδηγώντας τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία συνθήκων ισχυρότερης κοινωνικής συνοχής. Βλέπε υποσημείωση αριθμό 49. Ως αρρωγός της συνολικής προσπάθειας εμφανίζονται οι νέες τεχνολογίες, καθώς πιστεύετε ότι η χρήση τους οδηγεί σε αποτελέσματα υψηλής απόδοσης, δημιουργώντας καλές πρακτικές σε επίπεδο ελκυστικότητας και προσβασιμότητας της γνώσης. Το πρόγραμμα υποστηρίζει ποικίλες δράσεις που σκοπεύουν μεταξύ άλλων στην προώθηση της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, στην προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης γλωσσών, στη βελτίωση της ποιότητας και της δυνατότητας πρόσβασης στις εκάστοτε ευκαιρίες διάβιου μάθησης και άλλα. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 50, υποενότητα 7.3.5, αποτυχία της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας αναφορικά με τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής έθεσε το 2003 εισαγωγικά 5 κριτήρια αναφοράς, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των στόχων της. Αυτοί οι στόχοι κατανέμονται σε 6 τομείς άνω κάτω: επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, προώρια κατάληψη του σχολείου, απόφοιτη θετικών επιστημών και τεχνολογικών σπουδών, αποφύτιση από την ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βασικά εφόδια και συμμετοχή στη διάβιου μάθηση. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 51. Τα 5 κριτήρια αναφοράς είναι τα εξής άνω κάτω: 1. Η προώρια κατάληψη και η απομάκρυνση από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες να μην υπερβαίνει σε αριθμούς το μέσο όρο του 10% των Ευρωπαίων πολιτών. 2. Αύξηση του ποσοστού των αποφύτων μαθηματικών, θετικών επιστημών και τεχνολογικών σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι της τάξεως τουλάχιστον του 15% και παράλληλα να μειωθεί η διαφορά εκπροσώπησης των δύο φύλων. 3. Τουλάχιστον το 85% των ατόμων έως 22 ετών να έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 4. Ως το 2010, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση και γραφή να έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με το έτος 2005, η συμμετοχή του ενήλικου πληθυσμού από 25-64 ετών στην διάβιου μάθηση να φτάνει τουλάχιστον το 12,5% τέλος λίστας. Δυστυχώς, τα 5 αυτά κριτήρια δεν κατάφεραν να επιτευχθούν μέχρι το 2010. Συγκεκριμένα, το επίπεδο της εκπαίδευσης στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι χαμηλό, καθώς μόνο το 75% των νέων ηλικίας 22 ετών έχουν ολοκληρώσει κάποια μορφή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρένθεση έναντι του 85% που ήταν ο αρχικός στόχος έως το 2010 τέλος παρένθεσης, το επίπεδο της συμμετοχής στη διάβιου μάθηση συνεχίζει να είναι σε χαμηλά επίπεδα παρένθεση λιγότερο από το 10% των ενηλίκων συμμετέχουν σε περαιτέρω κατάρτιση, ενώ ο στόχος ήταν να φτάσει το 12,5% μέχρι το 2010 τέλος παρένθεσης, η σχολική αποτυχία εξακολουθεί να είναι ένα φαινόμενο με ανησυχητικές διαστάσεις παρένθεση 1 στους 5 μαθητές σταματούν το σχολείο, ενώ στόχος ήταν η μείωση του ποσοστού αυτού κατά το ίμιση τέλος παρένθεσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και τέλος, δεν υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε ουσιαστική αύξηση των συνολικών επενδύσεων παρένθεση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα τέλος παρένθεση σε ανθρώπινο δυναμικό. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 52. Ενότητα 7.4. Αυστραλία. Για πρώτη φορά στην Αυστραλία όλες οι κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν σε μια ενιαία εθνική προσέγγιση με στόχο την βελτίωση του τρόπου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης αποτελεί η Εθνική Συμφωνία για την Αναπηρία 2010-2020 παρένθεση National Disability Agreement 2008 τέλος παρένθεσης. Ο σχεδιασμός της συμφωνίας αυτής στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας Shutout άνω κάτω τελεία The Experience of People with Disabilities and Their Families in Australia παρένθεση 2009 τέλος παρένθεσης που διεξήχθηκε από το εισαγωγικά Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία και των Φροντιστών τους παρένθεση National People with Disabilities and Carer Council τέλος παρένθεσης. Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων προέκυψε η αναγκαιότητα να σχεδιαστούν πολιτικές και μέτρα που θα καλύπτουν τους εξής τομείς άνω κάτω τελεία βλέπε υποσημείωση αριθμός 53. Τίτλος. Αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση. Αναφέρεται στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν σε προσβάσιμες και καλά οργανωμένες κοινότητες, στο πλαίσιο των οποίων θα συμμετέχουν ενεργά σε κάθε διάσταση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναπτύχθηκαν μέτρα για άνω-κάτω τελεία κουκίδα την δυνατότητα της πρόσβασης στα κτίρια, μέσα από δράσεις που αφορούν την ανέγερση νέων κτιρίων ή τη διαμόρφωση των ήδη υπαρχόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσβασιμότητάς τους από τα άτομα με αναπηρία. Κουκίδα τη δημιουργία ενός δημόσιου συστήματος μεταφορών προσβάσιμου σε όλους τους πολίτες, παραδείγματος χάρη χώροι στάθμευσης αναπήρων, έκδοση ειδικής άδειας στάθμευσης μέσα από το σχέδιο στάθμευσης αναπήρων παρένθεση Australian Disability Parking Scheme τέλος παρένθεσης και άλλα, βλέπε υποσημείωση αριθμός 54. Που κοίτα την ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας για καλύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, όπως για παράδειγμα στον τομέα της παροχή υπηρεσιών υγείας και εργασίας μέσα από ένα εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο παρένθεση National Broadband Network τέλος παρένθεσης. Που κοίτα την υποστήριξη αθλητών με αναπηρίας μέσω του προγράμματος Australian Sport The Pathway to Success. Που κοίτα τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στον τομέα ψυχαγωγίας μέσα από προγράμματα όπως το The Cinema Access Implementation Plan, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους κινηματογράφους της Αυστραλίας να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για την διευκόλυνση των ατόμων αυτών. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 55. Τίτλος: Σεβασμός και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία κουκίδα κατάργηση των φραγμών που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ως ισότιμοι πολίτες στις διάφορες διαστάσεις της κοινωνικής ζωής. Κουκίδα νομοθέτηση διοικητικών, κοινωνικών εκπαιδευτικών και άλλων μέτρων για την μεγιστοποίηση της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία μέσα και έξω από το σπίτι, καθώς υπάρχουν διεθνή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι τα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη βία και την εκμετάλλευση. Μία από τις σχετικές μετά παραπάνω δράσεις είναι το National Disability Advocacy Program παρένθεση έντια επιτέλους παρένθεσης. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 56. Που κοίδα θεσμοθέτηση μιας σειράς μέτρων που θα εξασφαλίζουν τα βασικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως ίδρυση υπηρεσιών για καταγγελίες, υπεράσπιση εκλογικών δικαιωμάτων, αύξηση αποδοχών, εφαρμογή αντιρατσιστικών μέτρων και άλλα. Τίτλος: Οικονομική ασφάλεια. Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους πρέπει να βιώνουν το αίσθημα της οικονομικής ασφάλειας για να μπορέσουν να προγραμματίσουν το μέλλον τους και να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Για το λόγο αυτό, υπάρχει μέρημνα για το σχεδιασμό δράσεων που στοχεύουν στα εξής άνω κάτω τελεία κουκίδα εξασφάλιση εργασίας, καθώς η οικονομική κάλυψη, η οποία θα προσφέρει στο άτομο με αναπηρία τη δυνατότητα για σωματική και ψυχική υγεία, απόκτηση ταυτότητας, αύξηση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής του. Κουκίδα εξασφάλιση των βασικών αναγκών όπως στέγαση και τροφή. Κουκίδα εξασφάλιση επιχειρηματικών κίνητρων, μέσω της πρόσληψης ατόμων με αναπηρία στο γενικό εργασιακό περιβάλλον, καθώς και της δημιουργίας υπηρεσιών απασχόλησης αναπήρων παρένθεση Disability Employment Services τέλος παρένθεσης. Κουκίδα ενίσχυση και στήριξη του εισοδήματος, παραδείγματος χάρη αύξηση της σύνταξης, ειδική φορολογία και άλλα. Τίτλος: Υποστήριξη σε επίπεδο προσωπικό και σε επίπεδο κοινότητα. Η βοήθεια αυτή παρέχεται τόσο από υπηρεσίες υποστήριξης που λειτουργούν για το σύνολο του πληθυσμού όσο και από υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές της Εθνικής Συμφωνίας για την Αναπηρία παρένθεση National Disability Agreement τέλος παρένθεσης παρένθεση NDA τέλος παρένθεσης. Τίτλος: Δικαίωμα στην μάθηση και την απόκτηση ικανοτήτων. Στο συγκεκριμένο τομέα, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από το Αυστραλιανό κράτος, καθώς οι δράσεις που αναπτύσσει στηρίζονται στο αξίωμα ότι μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά με αναπηρία να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος αποτελούν μεταξύ άλλων και τα εξής άνω κάτω τελεία κουκίδα ανάπτυξη και διεύρυνση της πρώιμης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Κουκίδα κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών. Κουκίδα έμφαση στην ελάττωση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών. Κουκίδα διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις πραγματικές ικανότητες και ανάγκες των μαθητών με αναπηρία. Κουκίδα ευκαιρίες για διαβίου μάθηση. Κουκίδα ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Που κοίδα υλοποίηση προγραμμάτων που να απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. Για παράδειγμα, μέσα από την πρωτοβουλία Helping Children with Autism προσφέρεται στα παιδιά με αυτισμό ειδική φροντίδα από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Πουκίδα δημιουργεί ειδική ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην αντιμετώπιση της αναπηρίας και απευθύνεται όχι μόνο στα άτομα που τη φέρουν, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 57. Πουκίδα ανάπτυξη προγραμμάτων όπως το Leaders for Tomorrow, ώστε τα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και ικανότητες για να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής ζωής, ακόμη και στην πολιτική της χώρας. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 58. Πουκίδα ανάπτυξη δράσεων όπως το Outside School Hours Care for Teenagers with Disability, μέσω των οποίων παρέχεται επιπλέον βοήθεια στα παιδιά και εφήβους με αναπηρία μετά το σχολείο. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 59. Τίτλος: Υγεία και ευεξία. Το σύστημα υγείας, λοιπόν, της Αυστραλίας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους, αναλαμβάνει μία σειρά δράσεων όπως άνω κάτω τελεία έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να καλυφθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες τους και παράλληλα να μειωθεί το μελλοντικό κόστος φροντίδας και η υποστήριξή τους, βελτίωση του υγειονομικού συστήματος, μέσα από σχέδια δράσης όπως το The Fourth National Mental Health Plan (2009-2014) τέλος παρένθεσης, το Comprehensive Health Assessment Program (CHAP) τέλος παρένθεσης και το Australian Better Health Initiative (ABHI) τέλος παρένθεσης και το Better Start for Children with Disability. Το τελευταίο αυτό πρόγραμμα δραστηριοποιείται σε θέματα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο εύθραυστου Χ, προβλήματα ακοής, όρασης και τυφλοκόφωσης. Εκτός από τη διάγνωση προσφέρει και υπηρεσίες παρέμβασης, θεραπείας και εκπαιδευτικής υποστήριξης, χρηματοδοτώντας τις υπηρεσίες αυτές και προσφέροντάς τις ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Ενότητα 7.5, Ηνωμένες Πολιτείες, Μινεσότα. Το τμήμα της ειδικής εκπαίδευσης στην Μινεσότα κατόρθωσε να εκπληρώσει τους στόχους που τέθηκαν από την Ομοσπονδιακή Νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εισαγωγικά εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη μέσω δημόσιων οργανισμών παρέχουν στα άτομα με αναπηρία υπηρεσίες για έγκαιρη διάγνωση, άμεση παρέμβαση και ειδική εκπαίδευση, αλλά και μία σειρά συναφών παροχών, απευθυνόμενες στα παιδιά όλων των ευπαθών ομάδων και τις οικογένειές τους παρένθεση παραδείγματος χάρη πρώιμη εγκατάλειψη σχολείου, αύξηση του επίπεδου σχολικών επιδόσεων, εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και άλλα. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 60. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάστηκαν μία σειρά από προγράμματα εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα καθορίστηκαν συγκεκριμένοι δείκτες αξιολόγηση της επιτυχίας τους άνω κάτω τελεία ο βαθμός επιτυχίας συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, η δυνατότητα αποτελεσματικού σχεδιασμού των ομάδων εργασίας, η αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η διάρκεια των αποτελεσμάτων παρέμβασης και μετά την μετάβαση σε άλλες δομές εκπαίδευσης ή κάθετος και στο χώρο εργασίας. Κάποια από τα προγράμματα αυτά είναι τα εξής άνω κάτω τελεία. Τίτλος: Learning Support. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ποικιλία δράσεων που καλύπτουν την εκπαιδευτική υποστήριξη του ατόμου από τη γέννηση μέχρι την ενηλικιότητά τους, όπως για παράδειγμα προγράμματα εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολείου ή περιφέρειας, συνεργασία με ειδικούς επαγγελματίες για το σχεδιασμό προτάσεων προς τις νομοθετικές αρχές της χώρας, προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων, διεξαγωγή ερευνών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υλοποιημένων δράσεων και άλλα. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 61. Τίτλος: Minnesota Autism Project and Network. Αναφέρεται σε άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, στοχεύοντας στην παροχή υποστήριξης από ειδικούς επαγγελματίες, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται μία σειρά δράσεων στα σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με αυτισμό όπως άνω κάτω τελεία επιμόρφωση του προσωπικού, κατάρτιση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παροχή online εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση ετησίων συνεδρίων, δημιουργία σχεδίου δράσης σχετικά με την πρόωρη διάγνωση του αυτισμού, δημιουργία δικτύων υποστήριξης για τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους, συντονισμός των δραστηριοτήτων με άλλα σχέδια δράσης που υλοποιούνται και άλλα. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 62. Τίτλος: Count Me In, Puppet Show. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 1979 με σκοπό την προώθηση της κατανόησης και αλληλεγγύης ανάμεσα σε παιδιά με και δίχως αναπηρία. Διαδίδει το μήνυμα ότι κάθε παιδί ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες του, έχει το δικαίωμα να αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες αυτές, να συνυπάρξει και να συνδημιουργήσει ισότιμα μέσα στην κοινωνία, χωρίς να αποκλειστεί από αυτή. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν παραστάσεις κουκλοθέατρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, δάσκαλους και ενήλικες από ειδικές ομάδες εθελοντών, κατά τις οποίες εμφανίζονται 6 πολυπολιτισμικές κούκλες που αναπαριστούν παιδιά με κάποιο είδους αναπηρία. Οι κούκλες αυτές αποδεικνύεται ότι μπορεί να λειτουργήσουν ως ιδιαίτερα αποτελεσματικοί πολέμοι ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή αποκλεισμού και φόβου απέναντι στο διαφορετικό. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 63. Τίτλος. For youth only. Το πρόγραμμα εισαγωγικά μόνο για την νεολαία απευθύνεται σε νέα άτομα με αναπηρία. Βασίζεται στην άποψη ότι οι νέοι που διαθέτουν γνώσεις σχετικές με την αναπηρία τους καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στη ζωή τους, διαθέτουν περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Προσφέροντας εκπαιδευτικές εμπειρίες για την απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων στη ζωή, το σχολείο και την κοινότητα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια όσων συμμετέχουν σε αυτό, της ικανότητας για αυτό υπεράσπιση. Μέσα από την ικανότητα αυτή, δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους, να εκφράσουν προσωπικά τους προβληματισμούς και τις ανάγκες τους και να επιλέξουν τρόπους για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 64. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά από τα προγράμματα που αναφέρθηκαν δεν κατόρθωσαν να υλοποιήσουν τους στόχους που αρχικά είχαν τεθεί, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ως κακές πρακτικές αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους στον τομέα της εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, παρά τις όποιες αποτυχίες τους, αποτέλεσαν αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα στην εδραίωση νέων στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ατόμων. Γι' αυτό τον λόγο, έχοντας ως αφετηρία τα ήδη υλοποιημένα προγράμματα και προχωρώντας σε απαραίτητες βελτιώσεις κατά την εκπόνησή τους, σχεδιάζονται και τίθενται σε λειτουργία νέες αποτελεσματικές πρακτικές. Ενότητα 7.6, συνεκπαίδευση άνω κάτω αποτελεσματικές πρακτικές. Η αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση των εισαγωγικά καλύτερων πρακτικών αναφορικά με τη συνεκπαίδευση βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των ερευνητών διεθνώς. Παράλληλα, ανάλογα με τη φιλοσοφία, τη θέαση και τις αντιλήψεις κάθε ερευνητή, οι πρακτικές αυτές αποκτούν διαφορετικό περιεχόμενο και διαστάσεις, καθώς οικοδομούνται πάνω σε διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα για την αναπηρία και την εκπαίδευση των παιδιών που τη φέρουν. Πέρα ωστόσο από τη μεγάλη πολυφωνία και πολυγνωμία που παρουσιάζει το θέμα εισαγωγικά συνεκπαίδευση, ανατρέχοντας τη σχετική βιβλιογραφία, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη συνεκπαίδευση επικεντρώνεται σε δύο βασικά πεδία παρένθεσης Lee και Wayne, 2001 τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία αλφα στο θεωρητικό πλαίσιο της συνεκπαίδευσης άνω κάτω τελεία πρόκειται για την κουλτούρα συνεκπαίδευσης, βάσει της οποίας λειτουργεί το σχολείο για όλους. Το θεωρητικό πλαίσιο της συνεκπαίδευσης αναφέρεται στις αξίες και στις αρχές, οι οποίες καθιστούν αναγκαία την από κοινού σχολική ζωή και μάθηση όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως της ιδιαίτερης ατομικής κατάστασής τους. Πρόκειται για τη διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία προωθεί τη συνεκπαίδευση. Με βάση την κουλτούρα συνεκπαίδευσης επιδιώκεται η διαρκής εξέλιξη του σχολικού περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι μαθητές να εκπαιδεύονται μέσα σε αυτό με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές παρένθεση Budkeinskau 2002 τέλος παρένθεσης. Η ιδέα της συνεκπαίδευσης προκύπτει κυρίως από το αναφέρετο δικαίωμα κάθε παιδιού να αποτελεί ένα ενεργό μέλος της σχολικής κοινότητας, να συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις παρεχόμενες εμπειρίες και ευκαιρίες μάθησης, να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και να έχει πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο οφείλει να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και στις ικανότητες κάθε παιδιού παρένθεση Farrell 2004 τέλος παρένθεσης. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί η ιδέα της συνεκπαίδευσης στο σχολείο απαιτείται αφενός η καλλιέργεια μιας αντίστοιχης κουλτούρας, στο πλαίσιο της οποίας να αναγνωρίζεται ότι κάθε άτομο έχει τη δική του αξία και αφετέρου η ανάδειξη μιας στέρεης ιδεολογίας η οποία να μπορεί να απαντά με πιστικό τρόπο σε θεμελιώδη ερωτήματα αναφορικά με το σκοπό της συνεκπαίδευσης, τους λόγους που επιβάλλουν την εφαρμογή της, αλλά και τις πρακτικές και τεχνικές που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της. Τη Ζαλοζέτα παρένθεση 1999 τέλος παρένθεσης, μελετώντας την κουλτούρα του θεσμοθετημένου οργανισμού σχολείου, την προσδιορίζουν ως ένα σύστημα κοινών αξιών και αντιλήψεων που αλληλεπιδρούν και καθορίζουν τις δομές, τις τακτικές και τα πρότυπα συμπεριφοράς που υιοθετούν τα μέλη του οργανισμού αυτού. Η σχολική κουλτούρα συγκροτεί έναν οδηγό βασικών κανόνων, οι οποίοι έχουν επινοηθεί και αναπτυχθεί, προκειμένου να συντηρείται και να προφυλάσσεται η συνοχή του οργανισμού από πιθανά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα. Οι κανόνες αυτοί, λόγω της αποτελεσματικότητάς τους διατηρούνται και μεταβιβάζονται στα νέα μέλη του οργανισμού, τα οποία τους ενστερνίζονται και βάσει των οποίων καθορίζουν την συμπεριφορά τους σε ανάλογες συνθήκες. Η συμπεριφορά που εκδηλώνουν οι μαθητές απέναντι σε διάφορες καταστάσεις καθώς και οι διδακτικές μέθοδοι, τα υλικά διδασκαλίας ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται από το σχολείο, αποτελούν το ένα μέρος, το εμφανές, της σχολικής κουλτούρας. Παράλληλα, υπάρχει και ένα άλλο μέρος, το μη εμφανές, της κουλτούρας αυτής, που δύσκολα προσδιορίζεται, ακόμη δυσκολότερα ερμηνεύεται και το οποίο αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους τα μέλη ενός οργανισμού επιλέγουν να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους, καθώς και στα κίνητρα των επιλογών τους. Μία βασική παράμετρος που πρέπει να διερευνηθεί, όσον αφορά στη δυνατότητα του σχολείου να εφαρμόσει πρακτικές συνεκπαίδευσης και να μετατραπεί σταδιακά σε ένα σχολείο για όλους, είναι το κλίμα του σχολείου απέναντι στην αλλαγή και στην καινοτομία. Για παράδειγμα, το κλειστό αρνητικό σχολικό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευελιξίας τόσο στο επίπεδο οργάνωσης των υποδομών του σχολείου όσο και στο επίπεδο αξιοποίησης του προσωπικού, δεν είναι θετικό σε καινοτομίες και νεωτερισμούς, ενώ παραμένει προσκολλημένο σε τυπικότητες και στις υφιστάμενες νόρμες. Αντίθετα, στα σχολεία που διαπνέονται από ανοιχτό θετικό σχολικό κλίμα, μπορεί κανείς να συναντήσει εκπαιδευτικούς και διευθυντές που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό επαγγελματικής ευσυνειδησίας, ενθουσιασμό και διάθεση για συνεργασία, προκειμένου να εξευρεθούν και να εφαρμοστούν οι αποδοτικότεροι τρόποι σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών και τη λειτουργία του σχολείου. Αντίστοιχα με τους διαφορετικούς τύπους σχολικού κλίματος εντοπίζονται και διαφορετικές κατηγορίες σχολικής κουλτούρας. Τα σχολεία, παραδείγματος χάριν, στα οποία επικρατούν οι επωνομαζόμενες κολλημένες κουλτούρες παρένθεσης τα cultures τέλος παρένθεσης τείνουν να αντιστέκονται στην αλλαγή, καθώς χαρακτηρίζονται από άκαμπτη διεύθυνση, τάση απομόνωσης, εγκλωβισμό σε γραφειοκρατικά μέτρα και φόβο απέναντι στη δοκιμή καινούριων διδακτικών μεθόδων. Αντιθέτως, στα σχολεία με κινούμενες κουλτούρες παρένθεση moving cultures τέλος παρένθεσης είναι περισσότερο πιθανό να ευνοηθεί η αλλαγή προς την κατεύθυνση της συνεκπαίδευσης, καθώς υπάρχουν σε υψηλό βαθμό χαρακτηριστικά όπως ομαδικό πνεύμα, όραμα και διάθεση υποστήριξης από τους διευθυντές των καινοτόμων προσπαθειών που επιχειρούν οι εκπαιδευτικοί και άλλα παρένθεση Timor και Burton 2006 τέλος παρένθεσης. Το σχολείο που διαμορφώνει μια κουλτούρα συνεκπαίδευσης στοχεύει στην άρση κάθε εσωτερικού όσο και εξωτερικού αποκλεισμού. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για μαθητές οι οποίοι αν και φοιτούν σε αυτό, οι απόψεις και γνώμες τους δεν εισακούονται και δεν ασκούν καμιά επιρροή στη διαμόρφωση και στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τους ίδιους και την εκπαίδευσή τους. Στη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για εκείνους τους μαθητές που λόγω της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής κατάστασής τους δεν τους επιτρέπεται να φοιτούν στο τυπικό σχολείο. Στο σχολείο συνεκπαίδευσης, όμως, κανένας μαθητής δεν αποκλείεται, αλλά όλοι συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις διαδικασίες της σχολικής ζωής, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία και δράση για όλα τα θέματα που τους αφορούν. Μέσα σε αυτό, κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να βιώσει τη διαφορετικότητα και να την αντιληφθεί ως μία άλλη ανθρώπινη διάσταση, ως μία αυτονόητη μορφή της ζωής. Επομένως, σε ένα δημοκρατικό σχολείο συνεκπαίδευσης, δεν είναι το ζητούμενο να προσαρμοστούν οι μαθητές στις υφιστάμενες πρακτικές του σχολείου, αλλά να μετεξελιχθεί το ίδιο το σχολείο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των μαθητών, καθιστώντας τις αρχές της δημοκρατίας αυτονόητη, καθημερινή, σχολική πραγματικότητα παρένθεση Young 2000 τέλος παρένθεσης. Η προαναφερόμενη περιγραφή μπορεί να φαντάζει με ουτοπία, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη πραγματικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που διαμορφώνει συνθήκες ανταγωνισμού και εδράζεται στην ποσοτική αποτίμηση των επιδόσεων κάθε μαθητή. Ωστόσο, η ουτοπική αυτή προοπτική μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο η ανατροπή του κατεστημένου, να δημιουργηθεί η διάθεση για εκπαιδευτική αλλαγή και αναδημιουργία του σχολείου και της κοινωνίας, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για τον καθένα, μέσα σε συνθήκες ισοτιμίας και αξιοπρέπειας, να εκφράζεται, να δημιουργεί και να απολαμβάνει τη ζωή. Παρένθεση Στρούμστεντ, 2003 τέλος παρένθεσης. Για να μετασχηματιστεί ένα σχολείο σε σχολείο για όλους απαιτείται μεταξύ άλλων να περιοριστεί η χρήση ποσοτικών μετρήσεων όσον αφορά στην αποδοτικότητα των μαθητών. Συγκεκριμένα, στο σχολείο για όλους υπάρχουν κάποιες διαστάσεις της λειτουργίας του, όπως παραδείγματος χάρη το επίπεδο συνεργασίας και φιλίας ανάμεσα στους μαθητές, η ποιότητα των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους κλπ, οι οποίες δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, ωστόσο παρέχουν έναν σημαντικό πλούτο πληροφοριών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των πρακτικών του. Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η πρόοδος που σημειώνουν οι μαθητές με αναπηρία στους διάφορους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στο γνωστικό, στον κοινωνικό ή τον ψυχικό τομέα, έχει αρκετά ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα που δύσκολα αποτιμάται με αριθμούς και μεγέθη. Παρένθεση Norwich, 2002 τέλος παρένθεσης. Η κουλτούρα της συνεκπαίδευσης προϋποθέτει αλλαγές τόσο στο πώς εκτιμάται η επιτυχία των μαθητών, όσο και στα κριτήρια επιτυχίας με τα οποία αξιολογεί το ίδιο το σχολείο τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του. Τα κριτήρια αυτά συνδέονται όχι με τον βαθμό επιδόσεων των μαθητών ή το μέγεθος των κτηριακών υποδομών, αλλά με τον βαθμό στον οποίο το σχολείο θα μπορέσει να εκπαιδεύσει και εκείνους τους μαθητές, οι οποίοι πριν ήταν αποκλεισμένοι από την τυπική εκπαίδευση, αποσκοπώντας την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Βέβαια, χρειάζεται να επισημανθεί ότι η κουλτούρα της συνεκπαίδευσης έχει απεριόριστες εκφράσεις, που αναφέρονται σε όλους τους τομείς της σχολικής πραγματικότητας. Κυρίως όμως πρόκειται για μία φιλοσοφική θέαση, ένα θεωρητικό υπόβαθρο πολιτιακής δράσης και ένα μέσο προς την κατοχύρωση της κοινωνικής δικαιοσύνης όχι μόνο στο χώρο του σχολείου, αλλά και στο σύνολο ολόκληρης της κοινωνίας. Παρένθεση ΛΕΡ, 2000 τέλος παρένθεσης. Δίτα στο οργανωτικό πλαίσιο της συνεκπαίδευσης άνω κάτω τελεία εδώ περιλαμβάνονται οι πολιτικές συνεκπαίδευσης που σχεδιάζει το σχολείο, προκειμένου να διευκολυνθεί ο μετασχηματισμός των αρχών της συνεκπαίδευσης σε πράξη. Το οργανωτικό πλαίσιο της συνεκπαίδευσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις συγκεκριμένες πρακτικές που εφαρμόζονται στο σχολείο και στις αξίες που το διέπουν. Οι αξίες αυτές που αποτελούν τις βασικές θεωρητικές και παιδαγωγικές θέσεις του σχολείου για όλους μπορούν να συνοψιστούν στα εξής άνω κάτω τελεία κουκίδα. Η κουλτούρα της συνεκπαίδευσης έχει ως αφετηρία τη γενική παραδοχή ότι όλοι οι συμμετέχοντες, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ειδικό προσωπικό, διευθυντής, είναι ισότιμα μέλη της σχολικής κοινότητας έχοντας από κοινού την ευθύνη για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Κουκίδα όλες οι πρακτικές που υιοθετούνται από τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν ως μοναδικό γνώμονα, να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο βαθμό αυτούς τους οποίους απευθύνονται οι πρακτικές αυτές, δηλαδή τους μαθητές. Κουκίδα η διαφορετικότητα, σε όποιο επίπεδο της σχολικής ζωής και αν εμφανίζεται, δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά αφορμή για μάθηση, γνώση και περαιτέρω βελτίωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Κουκίδα έρονται η ετικετοποίηση και οι κατηγοριοποιήσεις οι οποίες θεωρούνται προϊόντα ενός συντηρητικού εκπαιδευτικού και κοινωνικού συστήματος που θέλει να διατηρεί μια συγκεκριμένη ισορροπία ανάμεσα σε εκείνους που φέρουν τις ετικέτες και σε εκείνους που είναι σε θέση να τις τοποθετούν. Κουκίδα αναζητούνται όλα τα πιθανά εμπόδια στην επιτυχή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, συλλέγονται και καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες στη συνέχεια μελετώνται, προκειμένου να οδηγήσουν στην υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών που θα εξαλείψουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα εμπόδια αυτά. Κουκίδα η συνεκπαίδευση διακρίνεται από την ένταξη, καθώς εκτός από τη χωροταξική τοποθέτηση μαθητών με αναπηρία σε ένα κοινό εκπαιδευτικό περιβάλλον, επιδίωξη της ένταξης, αναλαμβάνει και τη δέσμευση να προβεί σε οποιασδήποτε δομικές, οργανωτικές και συστημικές αλλαγές, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως αναπηρίας, μαθησιακής δυσκολίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιαιτερότητάς τους. Κουκίδα αναγνωρίζεται η ύπαρξη μιας και μόνης παιδαγωγικής, ενός και μόνο ενιαίου σχολείου, μιας και μόνης ενιαίας τάξης, για όλους τους μαθητές. Όροι όπως ειδική παιδαγωγική, διαπολιτισμική παιδαγωγική, ειδικό σχολείο, ειδική τάξη, τμήμα ένταξης επαναπροσδιορίζονται, που κείδω η συνεκπαίδευση ανταποκρινόμενη σε μια ευρύτερη φιλοσοφική θεώρηση καλεί το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του, τον άλλο και τα όρια του, συνειδητοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ευθύνη για τη διαχείριση της ζωής του. Που κείδω η παροχή εξατομικευμένης εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ως αυτονόητο και καθολικό δικαίωμα κάθε μαθητή και όχι ως μια ιδιαίτερη παροχή της ειδικής παιδαγωγικής. Που κείδω η συνεκπαίδευση αναλαμβάνει μια ηθική δέσμευση υποστήριξης κυρίως απέναντι σε εκείνες τις κατηγορίες μαθητών που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σχολική αποτυχία, ώστε να εξασφαλίζεται η παρουσία και συμμετοχή τους σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Που κείδω το σχολείο για όλους επιχειρεί μία σαφή διάκριση ανάμεσα στη μειονεξία και στις συνέπειες που προκύπτουν από τη μειονεξία αυτή, απαλλάσσοντας τον μαθητή από τις ενοχές για την κατάστασή του, καθώς αναδεικνύει τις ανεπάρκειες του περιβάλλοντος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτού του μαθητή. Τέλος λίστας. Η επιτυχία του οργανωτικού πλαισίου ενός σχολείου για όλους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις στρατηγικές πολιτικής συνεκπαίδευσης που αυτό χαράσει. Ειδικότερα, κατά τον σχεδιασμό αυτών των στρατηγικών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία άνω κάτω. 1. Να διατυπώνονται με σαφήνεια οι αρχές και οι σκοποί της συνεκπαίδευσης. 2. Να είναι απόρρια συνένεσης όλων των συμμετεχόντων. 3. Να προτείνουν μέτρα στα οποία αντικατοπτρίζεται η κουλτούρα της συνεκπαίδευσης. 4. Να περιγράφουν με ακριβή τρόπο πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα προτινόμενα μέτρα συνεκπαίδευσης στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής. 5. Να παρέχουν κριτήρια για τον εντοπισμό των εμποδίων που πιθανά να προκύψουν κατά την υλοποίηση της συνεκπαίδευσης. 6. Να περιλαμβάνουν μεθόδους διαρκούς αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων πρακτικών του σχολείου, ώστε να ελέγχεται η επίτευξη των στόχων της συνεκπαίδευσης. 7. Να περιλαμβάνουν σαφή κριτήρια για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σχολική αποτυχία. 8. Να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς σαφείς οδηγίες για τον ρόλο τους και τις πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσουν, προκειμένου να προωθηθεί ο θεσμός της συνεκπαίδευσης. Γάμα στο διδακτικό πλαίσιο συνεκπαίδευσης άνω κάτω. Το διδακτικό πλαίσιο της συνεκπαίδευσης αναφέρεται στις μεθόδους, τις τεχνικές και τις στρατηγικές που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του, καθώς και τις αρχές, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις αξίες που τη διέπουν. Αποτελεί την τρίτη σημαντική διάσταση της συνεκπαίδευσης και μπορεί να χαρακτηριστεί ως το απόσταγμα των δύο προηγούμενων διαστάσεων, της κουλτούρας και της πολιτικής της, συνιστώντας ουσιαστικά την πρακτική εφαρμογή τους. Μέσα από τη διάσταση αυτή, επιχειρείται η άρση όλων των εμποδίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί με επιτυχία η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική πράξη. Αυτός άλλωστε είναι και ο απότερος σκοπός της συνεκπαίδευσης, την πραγματοποίηση του οποίου αναλαμβάνει πρωταρχικά ο εκπαιδευτικός μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις και επιλογές που υιοθετεί σε σχέση με όλα τα θέματα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, που καθορίζουν το περιεχόμενο της διδακτικής τέλος λίστας. Συγκεκριμένα, η παρεχόμενη διδασκαλία, στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, πρέπει άνω κάτω τελεία κουκίδα να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα της επιλογής ανάμεσα σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων και εργασιών, έτσι ώστε να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς μέσα από τη διαδικασία αυτή θα αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας τους, που κείδα να είναι μαθητοκεντρικοί, αποσκοπώντας τη δόμηση ισχυρών βάσεων γνώσης, καθώς και σύνδεσής της με την καθημερινή ζωή, για κάθε μαθητή, ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και δυνατότητες του παρένθεση των Μίλσαν et al. 2003 τέλος παρένθεσης, που κείδα να θέτει υψηλές προσδοκίες για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, διατηρώντας ωστόσο παράλληλα τον εξατομικευμένο χαρακτήρα της, που κείδα να ελαχιστοποιεί τα προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στη τάξη, μέσω της χρήσης κατάλληλων τεχνικών από τον εκπαιδευτικό, όπως μη λεκτικές προτροπές, διαλύματα αποφόρτισης, δραστηριότητες χαλάρωσης και άλλα, που κείδα να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που κείδα να συμπληρώνεται από εργασίες για το σπίτι, οι οποίες θα έχουν σαφείς στόχους, και θα μπορούν να εκτελούνται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών, οθώντας τους να εξασκηθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων αυτορυθμιζόμενης μάθησης που κοίτα να κατοχυρώνει τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της μέσα από γραπτά ή προφορικά συμβόλαια ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, ώστε ο τελευταίος να έχει επίγνωση ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ανάπτυξη και εξέλιξη. Τέλος λίστας. Σύμφωνα επίσης με τον Κάσνα παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης, οι στρατηγικές διδασκαλίας παιδιών με και χωρίς αναπηρία είναι σημαντικό να συγκεντρώνουν τα εξής χαρακτηριστικά άνω κάτω τελεία. 1. Άμεση μεγιστοποίηση απόδοσης μέσω συγκεκριμένων στόχων, χρονοδιαγραμμάτων και τεχνικών διδασκαλίας όπως η καθοδηγούμενη εξάσκηση και η συχνή επανάληψη, για την αυτοματοποίηση και ευχαίρη χρήση στρατηγικών που συνδέονται απευθείας με την κατάκτηση μιας γνώσης ή δεξιότητας. 2. Προαγωγή ενεργού μάθησης μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, αναζήτησης, εξερεύνησης, δημιουργικότητας, λόγου και επικοινωνίας, μεταγνωστικών στρατηγικών και άλλα. 3. Ανάπτυξη ικανοτήτων συμμετοχής και ομαδικότητας μέσω διδακτικών μεθόδων όπως η συνεργατική μάθηση και η αλληλοδιδασκαλία για την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, φιλικών σχέσεων, σεβασμού των άλλων και του εαυτού και άλλα. 4. Προτεραιότητα στα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή και το προσωπικό στυλ μάθησης μέσω της επιλογής εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας παρένθεση οπτικές, κινεστητικές, ακουστικές μέθοδοι, μέθοδος με βάση τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλα τέλος παρένθεσης τέλος λίστας. Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων από τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να απαντηθεί σε διάφορες στρατηγικές διδασκαλίας που εφαρμόζονται στη συνεκπαίδευση, στοχεύοντας στην κάλυψη των ετερογενών αναγκών που παρουσιάζουν οι μαθητές, όπως άνω κάτω τελεία. 1. Στρατηγική διδασκαλίας με βάση την αρχή της διαφοροποίησης. Η στρατηγική αυτή αποτελεί περισσότερο μία παιδαγωγική θεώρηση παρά μία οργανωτική μέθοδο και αναφέρεται σε οποιασδήποτε αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν στις μεθόδους, τα μέσα και υλικά εκπαίδευσης, καθώς και την ύλη των αναλυτικών προγραμμάτων, σε επίπεδο τάξης, ομάδων ή ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες κάθε μαθητή και να προσαρμοστεί η διδασκαλία στο στυλ, τα ενδιαφέροντα, τη διάθεση και το επίπεδο ετοιμότητάς του παρένθεση Tomlinson et al. 2003 τέλος παρένθεσης. 2. Στρατηγική διδασκαλίας με βάση την αρχή της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη θεωρία του Βεντζότσκι παρένθεση 1978 τέλος παρένθεσης, σύμφωνα με την οποία η μάθηση επιτυγχάνεται όταν καλύπτεται η απόσταση ανάμεσα στην ικανότητα του παιδιού να επιλύει προβλήματα μόνο του και τη δυνατότητα να τα επιλύει με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα ή σε συνεργασία με τους συμμαθητές του. Προϋπόθεση βέβαια για να επιτελεστεί η παραπάνω διαδικασία με επιτυχία είναι να έχει εντοπιστεί ακριβώς το στάδιο ετοιμότητας του μαθητή και σύμφωνα με αυτό να σχεδιαστεί ο στόχος του επόμενου σταδίου, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη νέα πρόκληση. Συγκεκριμένα, αφού ο εκπαιδευτικός καθορίσει την περιοχή της γνώσης ή δεξιότητας, στην οποία ο μαθητής δεν μπορεί να αποδώσει μόνος του, παρά μόνο με βοήθεια, τονωθεί στη συνέχεια να εκτελέσει μία αντίστοιχη δραστηριότητα ελάχιστα πάνω από το επίπεδο ικανότητάς του, ώστε μέσα από συχνές επαναλήψεις τελικά να ανεξαρτητοποιηθεί και να είναι σε θέση να λειτουργεί αυτόνομα. Η μέθοδος αυτή είναι σύμφωνη με τις απόψεις πολλών σύγχρονων ερευνητών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, όταν το έργο που πρέπει να επιλύσει είναι μέτριας δυσκολίας. Κατά αναλογία, η διδασκαλία είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν συντελείται μέσα στο πλαίσιο της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης του εκάστοτε μαθητή, καθώς το σημείο εκείνο βρίσκεται το επίπεδο των δυνατοτήτων του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν η γνώση είναι πολύ εύκολη δεν θα συντελεστεί η μάθηση, ενώ αν είναι πολύ δύσκολη, ο μαθητής θα βιώσει σύγχυση και άγχος από την αδυναμία του να αντεπεξέλθει. Ειδικά στην τάξη της συνεκπαίδευσης λοιπόν, απαιτείται η κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας στις ατομικές ανάγκες των μαθητών, καθώς η ενιαία και ομοιόμορφη παροχή της ή η παροχή της με ελάχιστες μόνο τροποποιήσεις δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στους στόχους του σχολείου για όλους παρένθεση Tomlinson et al. 2003 τέλος παρένθεσης. 3. Στρατηγική διδασκαλίας με βάση την αρχή της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας. Η στρατηγική αυτή αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη και επέκταση της προηγούμενης. Έτσι, η αναγνώριση ότι η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την ενεργό συμμετοχή των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία οδήγησε πολλούς ερευνητές να επισημάνουν τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η υιοθέτηση κονστρουκτιβιστικών μοντέλων μάθησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Στη εφαρμογή των παραπάνω μοντέλων, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς παρακινεί και καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να δώσουν νόημα στις εμπειρίες τους, να αναζητήσουν ενεργά τη μάθηση και να νιώσουν την ικανοποίηση του αυτόνομου ελέγχου κατά την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιπλέον, αναφορικά με την από κοινού εκπαίδευση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, εκτός από τα γνωστικά και τα κοινωνικά κονστρουκτιβιστικά μοντέλα, στα οποία η δυναμική διαδικασία της μάθησης τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου όλοι οι συμμετέχοντες αποτελούν μέλη μιας μεγάλης κοινότητας συνεργασίας. Το σύνολο των παραπάνω μοντέλων, παρά τις επιμέρους ιδιαιτερότητές τους, παρουσιάζει κάποια γενικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται με τις γενικές αρχές, τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της συνεκπαίδευσης άνω κάτω τελεία κουκίδα. Η μάθηση δεν είναι μία γραμμική διαδικασία, αλλά μία σπυροειδή σύνθεση γνώσεων, ιδεών, αξιών, στάσεων και διαθέσεων, η οποία έχει αυτορυθμιζόμενο χαρακτήρα. Κουκίδα η γνώση κατακτάται μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και μάλιστα η κατάκτηση αυτή είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν προέρχεται από άτομα που εμπιστεύεται ο μαθητής, μέσα από εμπειρίες που κεντρίζουν έντονα το ενδιαφέρον του. Κουκίδα η γνώση δεν είναι ούτε απόλυτη, ούτε αντικειμενική, αλλά υπόκειται σε διαρκείς αλλαγές, γεγονός που κινητοποιεί άλλωστε και το μηχανισμό της μάθησης, καθιστώντας κάθε άτομο έναν διάβιο μαθητευόμενο. Κουκίδα η μάθηση στηρίζεται στην προϋπάρχουσα γνώση, εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή και πραγματοποιεί αδιάκοπες κινήσεις από τα μέρη στο σύνολο, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών αυτών. Κουκίδα η μάθηση αποκτάται μέσω της σταδιακής αναδόμησης, μια σημαντική στρατηγική συνεκπαίδευσης, στην οποία θα γίνει αναφορά εν συνεχεία. Κουκίδα τα κονστρουκτουβιστικά μοντέλα λοιπόν θεωρούν τη μάθηση ως μια αυτοδημιούργητη διαδικασία που συντελείται μέσα σε ζωντανά, επίσης αυτοδημιούργητα κοινωνικά συστήματα. Ο εκπαιδευτικός της συνεκπαίδευσης επομένως, προκειμένου ενσωματώσει αποτελεσματικά τα μοντέλα αυτά στη διδασκαλία του, πρέπει να έχει πλήρη γνώση αυτών των συνεχών αλλαγών και αδιάκοπων κινήσεων που συντελούνται τόσο σε σχέση με το μαθητή, όσο και με το περιβάλλον, αλλά και τον εαυτό του. 4. Στρατηγική διδασκαλίας με βάση την αρχή της κλιμακωτής αναδόμησης παρένθεσης scaffolding, τέλος παρένθεσης. Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για μία βασική στρατηγική της κονστρουκτιβιστικής μάθησης και παρέχεται με τη μορφή προσωρινής στήριξης του εκπαιδευτικού προς το μαθητή, μέσα από ποικίλους τρόπους όπως σταδιακή επίδειξη βημάτων κάποιας δεξιότητας, μοντελοποίηση τρόπων επίλυσης προβλημάτων, παροχή αυξανόμενης δυσκολίας υλικών μάθησης και άλλα. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή της κλιμακωτής αναδόμησης, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει αρχικά τη νέα γνώση ή δεξιότητα, στη συνέχεια καθοδηγεί και παρακολουθεί την εκτέλεση της από το μαθητή, του παρέχει διαφορετικά περιβάλλοντα για εξάσκηση και αυτοματοποίηση και ανατροφοδοτεί την προσπάθειά του, αυξάνοντας σταδιακά την ευθύνη του και μειώνοντας αντίστοιχα τη δική του συμμετοχή. Τελικός σκοπός είναι η ανεξαρτητοποίηση του μαθητή και η επίτευξη της αυτοελεγχόμενης μάθησής του. Η μέθοδος αυτή μπορεί να παρομοιαστεί με μια σκαλοσιά που επιτρέπει την πρόσβαση σε ολοένα και υψηλότερα σημεία απόδοσης, τα οποία καθορίζονται ανάλογα με τους τελικούς στόχους της διδασκαλίας, τις ικανότητες του μαθητή και το βαθμό δυσκολίας του εκάστοτε διδακτικού αντικειμένου. Η χρησιμότητά της στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης έγκυται στο σημείο ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή, αυξάνοντας τη δυνατότητα απόδοσης του και αποκαλύπτοντας το πραγματικό δυναμικό των ικανοτήτων του παρένθεση Larkin, 2001 τέλος παρένθεσης. 5. Στρατηγική διδασκαλίας με βάση τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Η θεωρία του Gardner παρένθεση 1983 τέλος παρένθεσης για την πολλαπλή νοημοσύνη έχει ευρύτατη εφαρμογή στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη, καθώς αποτελεί μια κριτική θέση απέναντι στην παραδοσιακά ισχύουσα άποψη ότι υπάρχει μία μόνο νοημοσύνη με την οποία γεννιόμαστε και η οποία δεν υπόκειται σε αλλαγές. Αμφισβητείται, δηλαδή, η μονοδιάστατη νοημοσύνη και υποστηρίζεται η άποψη ότι ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει έναν αριθμό ικανοτήτων που βασίζονται σε 8 διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης, τη λεκτική κάθετος γλωσσική, τη λογική κάθετος μαθηματική, τη χωρική, τη μουσική κάθετος ρυθμική, τη σωματική, ψυχοκινητική, την ενδοπροσωπική και τη διαπροσωπική νοημοσύνη. Η θεωρία αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τις βασικές αρχές της συνεκπαίδευσης, καθώς όχι μόνο βοηθά στο να αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες ικανότητες παιδιών σε περιοχές που ήταν παραδοσιακά αγνοημένες, αλλά παράλληλα υποστηρίζει και προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε μαθητή τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες. Επομένως, αποτελεί ένα καλό πρότυπο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να περιλαμβάνουν μαθήματα και δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων, αν όχι όλων, των ειδών νοημοσύνης, παρέχοντας στους μαθητές ευκαιρίες για αυθεντική μάθηση που βασίζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. 6. Στρατηγική διδασκαλίας με βάση την αρχή του ευέλικτου σχηματισμού ομάδων. Ο σχηματισμός ομάδων κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας έχει υποστηριχθεί ότι αποφέρει θετικά αποτελέσματα στη εφαρμογή της συνεκπαίδευσης παρένθεση Moody et al. 2000 τέλος παρένθεσης. Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι ομοιογενείς και να σχηματίζονται με βάση το επίπεδο ικανότητας των μαθητών ή ετερογενείς με μεικτή σύνθεση, ανάλογα με τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς στόχους που επιδιώκονται. Έτσι, η πρώτη κατηγορία ομαδοποίησης μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα την περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θέλει να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενα μέσω της άμεσης διδασκαλίας και χρειάζεται επομένως ομοιογένεια ως προς το επίπεδο κατανόησης των μαθητών στους οποίους απευθύνεται. Από την άλλη, όταν επιδιώκεται η ανεξάρτητη ανακαλυπτική και συμμετοχική μάθηση, η δημιουργία ετερογενών ομάδων ανομοιογένους σύνθεσης είναι η καλύτερη επιλογή για την εκτέλεση κοινών δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της ομάδας, αλλά παράλληλα καλύπτονται και οι ατομικές ανάγκες κάθε ξεχωριστού της μέλους παρένθεση Reinforcement 2003 τέλος παρένθεσης. 7. Διδασκαλία με βάση την αρχή της ευαισθητοποίησης απέναντι στη διαφορά. Στο πλαίσιο της συνεκπαιδεύσης, η κατανόηση, η αποδοχή και ο σεβασμός απέναντι στη διαφορά πρέπει να αποτελούν βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος, οι οποίοι θα υλοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες, προγραμματισμένες και σαφώς προσδιορισμένες στρατηγικές διδασκαλίες, όπως άνω κάτω τελεία κουκίδα άμεση διδασκαλία, προβολή ταινιών, δραστηριότητες προσομοίωσης, παιχνίδι ρόλων και άλλα, ώστε να έχουν οι μαθητές την ευκαιρία να κατανοήσουν την αναπηρία, να λύσουν ενδεχόμενες απορίες τους και να αποκτήσουν θετικές στάσεις απέναντι στα άτομα που τη φέρουν. Κουκίδα συμμετοχή των μαθητών στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ενάντια στον εκφοβισμό παρένθεση anti-bullying, τέλος παρένθεσης και την υποτίμηση μαθητών με αναπηρία στο σχολείο τους. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως κατασκευή αφίσας με αντίστοιχα μηνύματα, έκθεση φωτογραφιών από τις δραστηριότητες του σχολείου στις οποίες αποτυπώνεται η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών κτλ. Κουκίδα ανάληψη δραστηριοτήτων για την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στην άρση των εμποδίων για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αποβολή των προκαταλήψεων απέναντι στην αναπηρία, όπως σχεδιασμός και διαμόρφωση της χωροταξικής προσβασιμότητας του σχολείου, δημιουργία παιχνιδιών ή εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί από μαθητές με αναπηρία, κατάρτιση κανόνων αποδεκτής συμπεριφοράς και άλλα τέλος λίστας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη ανάγκη για την ανάπτυξη και παραγωγή ειδικού υλικού παρένθεση βιβλία, ταινίες ή τέλος παρένθεσης, τα οποία κυκλοφορούν σε μεγάλη ποικιλία στο εξωτερικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την προβολή θετικών προτύπων σε σχέση με την αναπηρία και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα άτομα που τη φέρουν. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ένα ελεύθερης κυκλοφορίας πρόγραμμα H-Y, με τίτλο «Άνω κάτω τελεία εμπόδια, η πρόκληση της επίγνωσης παρένθεση Barriers the Awareness Challenge τέλος παρένθεσης», το οποίο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να βρεθούν μέσω εικονικής πραγματικότητας, καθισμένοι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι και να αποκτήσουν την εμπειρία των εμποδίων που συναντούν αντίστοιχα οι συμμαθητές τους με σωματική αναπηρία στην καθημερινότητα του σχολείου, όπως στενές πόρτες, σκάλες, αδυναμία πρόσβασης σε υλικά, ανάρμοστα σχόλια και άλλα παρένθεση PIV και TEL 2002 τέλος παρένθεσης. Οι παραπάνω στρατηγικές μπορούν να ενσωματωθούν συνδυαστικά στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάλληλων για την πρακτική υλοποίηση της συνεκπαίδευσης. Βιβλιογραφία Κουκίδα Μπουδτή, Κέινσκαου, M. Παρένθεση 2002 τέλος παρένθεσης. Index for Inclusion άνω κάτω τελεία Developing Learning and Participation in Schools παρένθεση Rev. Τέλος παρένθεσης, CSI, Bristol Κουκίδα Farrell, P. Παρένθεση 2004 τέλος παρένθεσης. School psychologists making inclusionary reality for all. School Psychology International, 25, 2004, 519. Pukida Gardner, H., παρένθεση 1983 τέλος παρένθεσης. Frames of Mind The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, New York. Pukida Kashna, R., παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης. Teaching Strategies and Approaches for Pupils with Special Educational Needs, Unpublished Briefing, Paper, University of Cambridge. Pukida Larkin, M., παρένθεση 2001 τέλος παρένθεσης. Providing Support for Student Independence through Scaffolded Instruction, Teaching Exceptional Children, 34 παρένθεση 1 τέλος παρένθεσης, 30-34. Pukida Moody, S., W., Vaughan, S., Hughes, M., T., και Fisher, M., παρένθεση 2000 τέλος παρένθεσης. Reading Instruction in the Resource Room Setup for Failure Exceptional Children, 66 παρένθεση 3 τέλος παρένθεσης, 305-316, Pukida Norwich, B., παρένθεση τέλος παρένθεσης Standards and Effectiveness for Special Educational Needs Interrogating Conceptual Orthodoxy, Special Educational Needs Policy Options Steering Group, Policy Paper 2 παρένθεση 4th Series τέλος παρένθεσης. Tamworth Nason 2002. Pukida Pidik, J. McCombs, J. Laflam, M. παρένθεση 2002 τέλος παρένθεσης. Barriers and Facilitators to Inclusive Education, Exceptional Children, 69 παρένθεση 1 τέλος παρένθεσης, 97-107. Pukida Rainforth, B. και Kudzlumas, J. W. παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης. Curriculum and Instruction for All Learners Blending Systematic and Constructive Approaches in Inclusive Elementary Schools, Paul H. Brooks, Baltimore, Kukidasley, R. K. Wayne, G. παρένθεση 2001 τέλος παρένθεσης. Education Reform and Reconstruction as a Challenge to Researchers Reconsidering School Effectiveness Research and Inclusive Schooling, School Effectiveness and School Improvement, 12 παρένθεση 1 τέλος παρένθεσης, 83-98. Pukida Stromstad, M., παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης. They believe that they participate αποσιοποιητικά democracy and inclusion in Norwegian schools, in Allen J. παρένθεση τέλος παρένθεσης, inclusion participation and democracy what is the purpose, Clore Academic Publishers, Netherlands, 33-47. Pukida Timor, T. και Burton, N. παρένθεση 2006 τέλος παρένθεση School Culture and Climate in the Context of Inclusion of Students with Learning Disabilities in Mainstream Secondary Schools, in Tel Aviv, Israel, in the National Journal of Inclusive Education, 10 παρένθεση 6 τέλος παρένθεσης, 495-510. Pukida Tomilson, C. A. Brighton, C. Rothberg, H. Callahan, C. M. Moon, T. R. Bermidzowin, K. Conover, L. A. και Reynolds, T. παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης. Differentiating Instruction in Response to Student Readiness, Interest, and Learning Profile in Academically Diverse Classrooms A Review of Literature. Journal for the Education of the Gifted 27 παρένθεση 2 κάθετος 3 τέλος παρένθεσης 119-45. Pukida Vyzotsky, L. παρένθεση 1978 τέλος παρένθεσης. Mind in Society. Harvard University Press. Pukida R. L. παρένθεση 2000 τέλος παρένθεσης. Sunflowers, Enchantment and Empires Anno Cato. Reflections on Inclusive Education in the United States, in Armstrong, F. Armstrong, D. Barton, L. Parenthesis, τέλος παρένθεσης, Inclusive Education Anno Cato. Policy, Contexts and Comparative Perspectives, David Fulton, London, 4259. Pukida Jolars, N. J. Romanathan, A. K. K. U. M. Παρένθεση 1999 τέλος παρένθεσης. The relationship between school culture and inclusion άνω κάτω τελεία. How an inclusive culture supports inclusive education in qualitative studies in education. 12 παρένθεση 2 τέλος παρένθεσης 157-174. Τέλος λίστας. Ιστότοπη παρένθεση σημείωση άνω κάτω τελεία από το παρόν, για πρακτικούς λόγους έχουν αφαιρεθεί διευθύνσεις του ιστού παρένθεση ιστοσελίδες με τα βιβάσιμα αρχεία και λοιπά τέλος παρένθεσης. Μπορείτε να τις βρείτε όμως στις εκδόσεις Word, TXT και PDF τέλος παρένθεσης.